Atcelta solītā preses konference, kurā finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības izklāstītu nodokļu pārmaiņu darba grupas piedāvājumu. Pēc valdības sēdes otrdien ministrs atzina, ka valsts budžeta iespēju kontekstā skatāmi divi virzieni – nodokļu palielinājums vai izdevumu samazināšana. Neskaitot atsākto tematu par banku virspeļņas nodokļu ieviešanu turpmākajos divos gados, citu nodokļu palielināšanu nesot darba kārtībā. Uzņēmēju organizācijām atrādītais nodokļu pārmaiņu plāns ir izbrāķēts, jo rādot politisku kompromisu mēģinājums pretrunā ar valdības deklarācijā solīto nodokļu slogu konkrētu spējas veicināšanu Baltijas kontekstā, kā arī nodokļu sistēmas vienkāršošanu visās algu grupās. Tā komentēja Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents uzņēmējs Andris Bite.
Pamat uzstādījums no mūsu puses jāsasniedz šie mērķi, par ko es runāju. Otrām kārtām tām virzienam jābūt pārceļot tomēr darba spēka nodokļu sloga uz patēriņu, attiecīgi vienkāršojot sistēmu. Vēl viena lieta, ka ir jāņem vērā mūsu piedāvājumu par kompensējošiem mehānismiem, kas iesaistītu papildus darbiniekus darba attiecībās no grupām, kas šodien ir vāji skartas vai iesaistītas. Un trešā lieta, viennozīmīga un ļoti svarīga lieta, ielikt kompensējušās pasākumos sabiedriskā sektora izdevumu samazināšanas plānu.
Finanšu ministrija nav atrādījusi izbrāģēto plānu, ko bija paredzēts izklāstīt publiski. Taču uzņēmēju organizācija ieskatā tas veicinātu nodarbinātību zemo algu sektoros, bremzēt investīcijas un ekonomikas pārēju uz augstāku pievienoto vērtību, kā arī grautu uzticēšanos pensiju sistēmai un vēlmi maksāt nodokļus. Ja konkrētāk, Finanšu ministrijas nodokļu piedāvājums paredzēja mazināt nodokļu slogu darbdevējiem uz darbinieku sociālā nodrošinājuma rēķina, lai kompensētu minimālās algas pieaugumu turpmākajos gados no pašreizējiem 700 līdz 800 eiro, bija rosināts mazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi un otrā pensiju līmeņa iemaksas no 6 līdz 4% punktiem, kas valsts budžetā ienāstu vairāk nekā 100 miljonu eiro, taču nozīmētu neko citu kā mazāku sociālo nodrošinājumu strādājošajiem. Līdztekus plāns paredzēja celt akcijas nodokli degvielai, autoeksploatācijas nodevu, kā arī iedzīvotā ienākuma nodokļa likmes paaugstināšanu dividendēm virs 30 tūkstošiem eiro, liecina Latvijas radio rīcībā esošā informācija. Lūk, ko par šiem plānu punktiem secina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rastovskis.
Visi jaudīgie, gudrie, izglītotie braucat projām, rosaties citur un, nu, investori vietējie, jums te labāk nevajag investēt. Ejiet investēt kaut kur citās valstīs, jā. Un līdz ar to tā konkurence spēja nekvalificējās, un otrs ir tā sistēma, tā kā viņi piedāvāja, kļūtu vēl sarežģītāk. Tur grāmatvežiem ir vienkārši, nu, vieta jau tā, viņi tur kaut kādu pusielu haustu kaklus staigā, un tad viņiem tagad vēl būs tas pusielu haustais kaklus, vēl kaut kā jāievingri kaut kādās tur piecās kompozīcijās.
Turpināsies centieni sabalansēt valsts budžeta iespējas iztiekot bez sāpīgiem griezieniem nozarēm, komentējusi premjera Eviks Ilīna no jaunās vienotības. Tikmēr koalīcijā un sociālo partneru atšķirīgo redzējumu dēļ atliktā plāna pārskatīšana turpināsies tuvākajās nedēļās. Aizņemtības dēļ nozares ministrs Arvils Ašradens līdz vēlēt pēcpusdienai komentāru nesniedza. Bet biesvārds par radušo situāciju sakāms arī valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Viņu satrauc neapmierinošā ministrija komunikācija par idejām un lēmumiem. Par piemēru viņš minēja arī zemkopības ministrijas virzīto, valdībā ne ar vārdu neapspriesto un slikti skaidroto rudzu maizes popularizēšanas programmu skolēniem. Un nu arī atcelto publisko vēstījumu par ilgi gatavoto, bet atkal iestigušo nodokļu pārmaiņu programmu.
Es tomēr gribētu cerēt, ka tā diskusija noritēs tādā veidā, ka visam drīz plašākai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar piedāvājumu izteikt savu viedokli. Jautājums, kas tomēr, man liekas, sāk aktualizēties, ir par ko būs šī nodokļa reforma. Savstarpēji pat zināmā mērā pretrunīgas lietas, ko uzņēmēji un valsts pārvalde redz tajā. Un es sagaidu, ka tie valdības locekļi, kas pie tā strādā, to ņems vērā un turpmāk tāda veida brīnuma nebūs, un ka mēs visi dzirdēsim adekvātus, artikulētus priekšlikumus, nevis raustīsim pa labu, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ to vai citu politisko iniciatīvu.
Finanšu ministrs iepriekš solīs, ka par nodokļu pārmaiņām skaidrībā jābūt vēlākais septembra vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.